Вы на хвалях Радио Свабоды у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Чэчэнскі кіраўнік Рамзан Кадыраў загадаў страляць на знішчэнне, калі сілавікі з іншых рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі паспрабуюць праводзіць спецаперацыі на тэрыторыі Чэчні без узгаднення з мясцовымі ўладамі. Як паведамляе расійскі тэлеканал ДОЖ, пра гэта Кадыраў заявіў на нарадзе з прадстаўнікамі сілавых ведамстваў Чэчні 22 красавіка. Я афіцыйна заявляю, што калі без вашага ведама на вашай тэрыторыі з'яўляецца, не мае значэння, хай Масквіч ці Ставропалец, адкрыць агонь на знішчэнне. З намі павінны лічыцца, цытуе Кадырава тэлеканал ДОЖ. Раней кіраўнік Чэчні назваў незаконнымі дзеянні ставропальскіх паліцыянтаў, якія падчас аперацыі ў Грозным забілі Жамбулата Дадаева, які знаходзіўся ў федэральным вышуку паводле падазрэння ў нанясенні цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Злучаныя Штаты Амерыкі заявілі пра тое, што Расія дыслакавала на ўсходзе Украіны дадатковыя супрацьпаветраныя сістэмы ў парушэнні мінскіх дамоўленасцяў аб спыненні агню. Расійскае войска разгарнула дадатковыя супрацьпаветраныя сістэмы на ўсходзе Украіны і перамясціла некаторыя з іх да перадавой лініі, гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара дзярждэпартамента Мэры Харфа. Гэта самая высокая канцэнтрацыя расійскай супрацьпаветранай зброі з жніўня. У заяве дзярждэпартамента таксама гаворыцца пра перамяшчэнне расійскіх сухапутных сілаў да мяжы з Украінай. Цяпер іх колькасць дасягнула самага высокага кастрычніка мінулага года ўзроўню. Нью-Йорк Таймс цытуе неназванага афіцыйна прадстаўніка адной з заходніх краінаў, які кажа, што паводле выведкі Расія вылучыла на мяжу 12 батальёнаў. Колькасць батальёна можа дасягаць 1000 чалавек. Расія паводле заявы дзярждэпартамента вядзе маштабную падрыхтоўку сіл сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Выкарыстанне расійскіх самалётаў-беспілотнікаў для вядзення разведкі падчас вучэбнай аперацыі не пакідае ніякіх сумневаў у датычнасці Расіі да гэтай падрыхтоўкі. Акрамя гэтага, аб'яднаныя сілы Расіі і сепаратыстаў захоўваюць значную колькасць артылерыйскіх гарматаў і установак залпавага агню ў зонах, дзе іх размяшчэнне забаронена згодна з мінскімі пагадненнямі. Расія працягвала пастаўкі цяжкага ўзбраення ва ўсходнюю Украіну, гаворыцца ў заяве дзярждэпартамента ЗША. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў часе візіту ў Кішынеў дала інтэрв'ю малдоўскай службе нашай радыёстанцыі, у якім закранула крызіс на Украіне, адносіны паміж Малдовай і Расіяй і будучы саміт усходняе партнерства. На думку Грыбаўскайце, да цяперашняга часу агрэсія Расіі, якая пачалася больш за год таму, пайшла на змяншэнне. Яна адзначыла, што сітуацыя, якая склалася вакол удзелу лідараў замежных дзяржаў на парадзе ў Маскве 9 траўня гонар 70-годдзя перамогі над нацысцкай Нямеччынай, сведчыць пра палітычную і дыпламатычную ізаляцыю Расіі. Цывілізаваны свет адкрыта заяўляе, што лічыць непрымальнымі паводзіны Расіі, і тое, што яна пастаўляе цяжкае ўзбраенне сепаратыстам на ўсходзе Украіны і адкрыта хлусіць усяму свету, сказала Грыбаўскайце. Яна падкрэсліла, што Літва аказвае падтрымку Украіне усімі наяўнымі ў распараджэнні Літвы сродкамі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.орг.